Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt tirsdag 6. juni. Hjemmelegene har vokst kraftig de siste par årene, men det har også underskuddene. Nå har legene hentet mer penger og skal satse enda bredere. Vi har med oss daglig leder Nikolai Skarsgård og medisinsk ansvarlig Nikolai Klem I hjemmelegene om litt. Vi har også tatt en prat med global sjef I havnæringen I DNB, Jan Ole Huseby på Nordshipping, og Ocean Bird, sjefen som vant Ocean Solution Award på konferansen I dag. Men da først litt om det som skjer I markedene. Vi kan begynne med oljeprisen som opp igjen nå I dag. Den opp mot 77 dollar igjen, opp 1,10-1,1%. Og det bidrar også til at det litt morsommere på Oslo Børs, der 10 av de 10 mest omsatte aksjene stiger, og der 13 av de 15 mest omsatte aksjene også stiger, og hovedindeksen opp 0,9% til 1224,51 I øyeblikket. Oljeprisen, høyere oljepris og da opp mot som sagt 77 dollar fat på brentoljen, det bidrar da til at Equinor opp 2% og Aker BP opp 2,65% I øyeblikket. Vi kan også ta med litt om det som skjer på børsene I Europa. Her det, ja, det litt blandet, men det flatt I London opp 0,07% I 0,1% faktisk. I Frankfurt det flatt, 0,03% opp. Samme I Paris, 0,04% opp. I Milano det ned 0,4%, og så det opp 0,8% I Madrid, og da Stoxx 600 opp marginale 0,08%. På børsene I New York, der ligger an til å åpne litt grann opp. Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,07%, omtrent da helt flatt. Mens for S&P 500 og Nasdaq så ligger an til at de åpner opp 0,15%. Guldprisen kan vi ta med, den litt ned I dag etter to dager med oppgang. Ned 0,4% til 1974,50. Og krypto... kan vi ta med at Bitcoin ned 0,5% til 26.811, mens Ethereum faller 0,5% til 1867,19. Kronen den har styrket seg litt I dag mot de nærmeste valutaene. En dollar koster nå 11,01. Euron koster 11,79 kroner, pundene 13,72 kroner, og sveitserfrank koster 12,16 kroner. Og med en fremdeles svak krone så har også oljefondet fremdeles på 15.400 milliarder kroner. Litt I overkant ligger mellom 15.400 og 15.500 milliarder. Tirsdag kveld ble det kjent at Nordic Nanovector hadde inngått en avtale om å kjøpe Thor Medical, som produserer alfa-emittere for radiofarmasøytiske midler for behandling av kreft. Aksjonærene I Nordic Nanovector vil eie 50% av det sammenslåtte selskapet. Noen hadde kanskje snappet opp noen rykter om dette her, for aksjen den spratt opp over 20% I går, og fortsetter opp 41,2% I dag til 44,9% nå til 1,39 kroner. Nordea-analytiker Erik Håvi har tatt opp dekningen på Hafni av Frontline. Begge aksjene får en kjøpsanbefaling I dag, og kursmålene på henholdsvis 93 og 220 kroner. Hafnia stiger 3,6% til 3,3% nå til 51,65 kroner, mens Frontline opp 2,9% til 154,50. Tirsdag la droneselskapet Nordic Unmanned frem kvartalstall for første kvartal. Driftsinntektene kom inn på 2,2 millioner euro, ned fra 2,5 millioner i samme kvartal året før. Samtidig så falt kontantbeholdningen til 530 000 euro, og det betyr at selskapet begynner å nærme seg null i likviditet og må hente penger. Nyheten sendte aksjen ned 19%, og onsdag faller den nye 5,7% til 2 kroner. Og 30 øre. Tirsdag var det generalforsamling i Kongsberg Automotive, der aksjonæropprører Arild Wigen Kristoffersen fikk uventet støtte fra storaksjonær Telleis Capital Partners, og han ble valgt inn i styret. Det er nå kampen begynner, sier Wigen Kristoffersen til Finansavisen. Onsdag faller aksjen litt grann til 2 kroner og 65 øre, og det kan du lese mer om i finansavisen.no. Etter en kort pause har vi med oss daglig leder Nikolai Skarsgård og medisinsk ansvarlig Nikolai Klem i hjemmelegene.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ja, da har vi med oss Nikolai Skarsgård og Nikolai Klem i hjemmelegene. To leger. Da det ganske trygt her i en liten stund i hvert fall, tenker jeg. Aller først, Nikolai, kan du fortelle oss litt om hjemmelegene?
Ja, hjemmelegene, vi startet opp i 2017, omtrent på denne tiden av året. Bak selskapet så var vi en gjeng med leger, men også ingeniører, gründere og andre selskaper som Oda og Nabobil. Og tanken vår var at vi ville utfordre litt hvordan helsevesenet er, og hvordan vi som pasienter mottar tjenester. Helsevesenet i Norge er veldig, veldig bra, og jo sykere det er, jo bedre er det. Men vi har også sett at det kanskje ikke har holdt helt følge med befolkningens forventninger. Det ville vi endre på, så vi lagde en plattform som gjør at folk kan få hjelp der de er. Få hjelp av en av våre leger eller sykepleiere, om det er på klinikk, eller her på kontoret ditt, eller hjemme, eller på farten. Digitalt eller fysisk. Så vi kobler sammen leger og sykepleiere for å kunne hjelpe pasienter der de er, sånn kort fortalt. Siden 2017 så har vi da levert noen 100 000 konsultasjoner, veldig fornøyde pasienter. Og så på eiersiden har vi fått med oss Schibsted, Kistefoss og Norgesgruppen. Det litt sånn kort oppsummert.
Ja, Norgesgruppen kom inn nå, eller har de vært med tidligere?
De kom inn i fjor sommer. Så. Mm.
I 2021 så doblet dere inntektene til 40 millioner, men så tredoblet dere underskuddet til 12,5. Hvordan gikk det i 2022?
Vi har ikke gått ut med tallene ennå, så jeg får komme tilbake og kommentere. Vi har ikke revidert dem ennå, vi har ikke gått ut med det. Og hensyn til konkurransen og så videre, så har vi ikke gått ut med de tallene ennå. Mm.
Men er det ikke mulig å tjene penger på det her, eller?
Det tror vi så absolutt. Vi som alle andre selskaper er avhengig av å kunne ha en forretningsmodell som er god og som muliggjør et overskudd. Det er også forutsetningen for å få med seg eiere som Kistefoss, Schibsted og Norgesgruppen. Og det har vi god tro på at vi skal få til fremover også.
Det har, i oppstarten så har det da vært litt stor pengebruk. Hvordan skal dere klare å tjene penger?
Ja, det er vel en sannhet med modifikasjoner. Hvis du sammenligner med oppstartsselskapene i vår bransje i nabolandene våre, i England og USA, så ville de nok vært en ekstra null bak alle investeringstallene og de røde tallene her. Så i Norge generelt så ville jeg sagt at man investerer mindre i oppstartfasene. Og kanskje også få mindre igjen da, som en fare for det. Når det er sagt, vi holder på innen helse. Det er lange utviklingsløp innen helse, og vi leverer tjenester som ikke har vært levert før på den måten vi gjør det. Så da vi gikk inn i dette, og investorer også våre, så har vi jo vært klare over at dette er en reise som kommer til å ta noe tid. Da er vi samtidig glad for å se de tilbakemeldingene som bekrefter at vi leverer verdi til pasienter, til bedrifter som bruker oss. Det er det som langsiktig også vi selskapet gode forutsetninger for å levere.
Hvor mye selskapet blir tilført siden dere startet opp i 2017?
Om lag 100 millioner rundt regnet.
Mm. De første investorene, er de fremdeles med?
Ja, så Schibsted var vår første store institusjonelle investor, kom ombord, det da Schibsted Vekst, kom ombord i 2019. Har hjulpet oss masse på veien med å utvikle selskapet. De gode på plattformer og teknologi og markedsføring, distribusjonskanaler og så videre. Og har da fulgt opp i rundene som har vært etterfølgende, og fulgte da også opp denne runden her. Og så det sånn at Kistefoss, de kom ombord i februar i fjor. Da fikk vi en sterk finansiell investor, som sikkert de fleste kjenner, og som også aktivt går inn og støtter selskapet for å utvikle det videre. Og så det Norgesgruppen som kom inn til slutt, og det har en helt annen årsak, nemlig at vi i fellesskap var veldig nysgjerrig på å utforske retail-markedet inn mot helse. Så i visjonen til hjemlegene så ligger det å flytte helsetjenester ut til befolkningen. Jobben til oss da, som helsevesen er egentlig å holde befolkningen ut av helsevesenet. Sånn prøver vi å tenke på det. Og når vi snakket med Norgesgruppen, så syntes vi det var litt interessant som utgangspunkt. For er det et sted vi nordmenn er 3-4 ganger i uken, så er det jo innom dagligvarebutikken. Så hva om vi kan koble noen av de litt enklere helsebehovene som folk har med matbutikken? Det er det da vi har gjort. Så vi har startet opp klinikk sammen med Meny, hvor vi har muligheten til å sette vaksiner, skifte bandasjer, gjøre øreskyll, og du kan få snakket med lege og så videre, før eller etter du handler fredagstakom for den saks skyld. Og det går ut, så har du muligheten til å, når du er hjemme, snakke med legen på mobilen eller gjøre det hjemme, og det er nettopp kjernen i det vi prøver å gjøre, å flytte det ut sånn at tjenesten leveres på pasientenes premisser, der de er og der de trenger det. Det er det som vi prøver å få til.
Dere liker kanskje ikke begrepet drop-in, men da blir det liksom sånn drop-in i butikken da?
Ja.
Eller både bestille time?
Du, vi har ikke noe mot det begrepet heller. Du kan velge å bestille time, eller du kan komme med drop-in. Det er jo et paradoks at når vi har interagert med helsevesenet før, så må du ringe, få time, det er brev i posten, sett deg på venterommet, det brukes fax på rommet bak disken. Det er ikke tull, det brukes fortsatt av min kone blant annet i jobben. Det er det vi setter en liten kontrast mot. Resten av samfunnet er jo ikke sånn lenger. Hvis vi går ut her borte, så kan vi hoppe på en buss eller T-bane, bestille billetten i appen, mens vi sitter der så kan vi bestille maten vår hjem eller pizzaen hjem, eller et byggesett altså en matkasse, masse måter å gjøre det på du gjør det på 2 minutter på mobilen mens helsevesenet har stått litt stille og så er det på vei heldigvis nå til å endre seg og det er det vi har hatt lyst til å være i føresettet på.
Hvordan er det tilbudet blitt mottatt med lege i butikk?
Det har blitt mottatt veldig bra. Jeg tror det er fortsatt en vei å gå og bli kjent med litt annet konsept på det. Folk ser nok litt rart på det første gang de ser det, men så finner de jo at det at det er så tilgjengelig gjør at det er enkelt å bruke også. Og så gjør vi det på en litt annen måte ved å ha sykepleier i front. Vi mener at det å snu litt på hvordan man gjør ting i helsevesenet kan være en vei å gå. Og i hvert fall for en del av de vanligste problemstillingene så kan sykepleier ordne mye.
Og et legekontor da? Eller
bare, et form for legekontor? Forheng, nei, det er et legekontor. Absolutt et legekontor. Men det er sykepleieren som møter deg, og sykepleieren har jo da full oppdekning av en av våre leger som kan bistå når det er behov for det.
Og er det da fast en lege der hele dagen, hver dag?
Nei, vi har jo snudd ut på det også. Vi har jo da primært en digital en lege som er tilknyttet digitalt. Der, da kan vi gjøre...
Som fotoboks?
For eksempel, du kan si det som du vil. Og det, ved hjelp av det, så kan de sammen løse de aller fleste problemstillingene som kommer inn. Det, ja, du kommer sikkert til å spørre, er det noen ting vi ikke kan gjøre? Ja, det er noen ting som faller litt utenfor. Men det gjør at det er raskt og enkelt tilgjengelig for den personen som kommer inn.
Mm. Men hvis det er en fotoboks i butikken, da kan du vel like godt ta en chat på PC-en eller telefonen, kan du ikke det?
Ja, men du mangler fortsatt den muligheten til fysisk undersøkelse og tester da, som sykepleieren kan stå for.
Okay.
Og så er det da den legelige vurderingen etterpå. Og dette ser vi jo ikke brukes, det bruker ikke bare det private. Vi er vel kanskje noen av de første private som tar det ut, men i Norge. Men i utlandet er dette stort, og det er også kommuner som eksperimenterer med dette i områder hvor det er litt grisgrendte strøk.
Hvor stort er det markedet som dere jobber i?
Altså, litt avhengig av hvordan det regner. Det er om lag 16-17 millioner legekonsultasjoner i Norge hvert år hos legevakter og fastleger. Og så er det sånn at markedet for de private finnes det ikke sammenstilte tall for. Men det er nok en mindre andel, vesentlig mindre, enn de offentlig finansierte fastlegekonsultasjoner og legevaktskonsultasjonene. Men det at det er vi nordmenn, om det er 5 millioner av oss, så går vi i snitt til legen 3 ganger i året. Så det er jo så klart at det er et betydelig marked som vi også da leverer på. Altså, det noe interessant her, altså, Fotobox, det ekte kjøtt og blod. Det står en sykepleier som møter deg her, som du snakker med. Så du som pasient merker nok ikke så stor forskjell. Nei. Men for oss så har det stor betydelse. Vi vet at helsevesenet, vi mangler jo masse personell. Helsepersonellkommisjonen har kommet fram til det. Vi mangler leger, vi mangler også sykepleiere. Men en av måtene vi kan møte det på, det å jobbe litt annerledes og tenke ut nye måter hvor hvert personell kan møte flere pasienter. Det rett og slett det man må for at det skal gå opp. Og det å da bruke det riktige type personell, sykepleiere blant annet, så kan vi møte den utfordringen mye bedre enn når vi leger skal gjøre alt selv.
Men det da en sykepleier, og så det en skjerm?
Ja, det riktig. Og dette, hvis du ser litt enkelt på det, så har på en måte, det tradisjonelle helsevesenet har jo vært veldig gode på de fysiske helsetjenestene og vært litt trege på å ta i bruk det digitale. Og så for cirka 6-7 år siden så begynte det digitale hos de private. De var veldig gode på kun det digitale. Så du kunne snakke med noen på video eller chat, men med en gang du trenger noe annet, skal du ta ut ørevoks, så går ikke den gjennom videokamera, det vil heller ikke gjøre det igjen om 20 år. Da kommer du til kort. Og det den broen vi prøver å brygge. Vi har allerede i dag legetjenester vi tilbyr til hele landet, deriblant IF-forsikring, kan snakke med oss om du bor i Lindesnes eller Vadsø eller hvor du bor. De legene, koblet sammen med muligheter for en sykepleier til å gjøre fysiske ting, undersøkelser, ta temperatur, ta blodprøver, det tror vi en veldig viktig brikke i framtidens primærhelsetjenester. Det det vi utforsker sammen med Meny i denne klinikken.
Mm. Dere begynte som hjemmeleger. Hvor stor den virksomheten? Den hjemmelegebiten vel kanskje den største?
Det nok ikke den største. Det fortsatt en betydelig del av virksomheten, men ikke den største. Det vel kanskje litt tanken helt fra starten, selv om vi startet der. Vi heter hjemmelegene. Der så vi at der kan vi differensiere oss litt. Vi så at hjemmebesøk som metode på en måte var litt borte. Fastlegen og legevakten gjorde ikke. Så vi startet rett og slett der. Men i bunnen for vårt konsept så ligger det at folk skal få den hjelpen de trenger der de er. For oss er det egentlig ikke så vesentlig om du krevde et hjemmebesøk, eller om du kunne håndtere det på telefonen når du satt på bussen, eller om du dro til en klinikk, så lenge problemet blir løst. Så er det komplekst i helse også, så noen ganger så kan være noe du tenker skal løses på telefonen. Det kan ikke løses på telefonen. Og da må du ha muligheten til å gjøre det på de andre måtene. Eller hvis du har hatt en lege som kom hjem på besøk til deg, så kanskje du hadde et ekstra spørsmål. Du, jeg tar jo denne medisinen også. Kan jeg kombinere den? Ja, da har vi muligheten til å følge opp det, for du kan snakke med den legen digitalt dagen etterpå, for eksempel. Så vi litt opptatt av at vi ikke må låse oss fast i det er sånn du må snakke med legen, eller det er der du gjør det. Vi snur litt på det. Det litt mer opp til pasienten, legen og problemstillingen.
For at jeg skal få et hjembesøk der jeg bor, så er det, må det være en lege tilgjengelig i området, etter som jeg forstår. Når jeg sjekket i dag, så kunne jeg få time i dag klokka 8 og klokka 9, og så kunne jeg få time i morgen og fredag og søndag. Men i neste uke så var det fullt. Da var det ikke mulig å få noe. Er det fordi at jeg ikke er legetilgjengelig, eller er det fordi at alle timer er boka?
Det har nok bare noe med hvordan plattformen vår fungerer, så du vil nok si at du kan få booket legetimer hjem i neste uke også. Altså er det sånn at du kunne fått snakke med en av våre leger på video, chat eller telefon i løpet av ja, snittventetiden er vel 5 minutter. Vi har til og med en sykepleiertelefon du kan ringe på natten. Så tilgjengelighet er viktig for oss, så det har vi gått hardt ut med.
Dere hentet nylig 22 millioner av det, og det skal dere bruke til å utvide. Hva er det som er bedriftshelsetjeneste, tror jeg var et stikkord?
Det er riktig. Så vi startet med bedriftshelsetjenester tidligere i år. Nå er det sånn at vi har levert en del tjenester til bedrifter før. Det er sånn at pasientene våre bruker oss fra kontoret, eller en arbeidsgiver ønsker at sine ansatte skal ha muligheten til å få avklare ting som har med helse å gjøre fort. Så da har de vært kunder av oss. Og så var det ganske mange av de som begynte å spørre, leverer dere bedriftshelsetjenester også? Og da har vi inntil videre svart nei. Og så har vi sett litt mer på det og funnet ut at dette er ganske interessant. Fordi bedriftshelsemarkedet er ja, på 3-4 milliarder. Det er 250 selskaper som har lisens til å levere dette. Når vi ser på det, så ser vi at det er også kanskje noe som har stått litt stille. Det er noen tunge og store aktører her, og så er det ganske mange små. Men det digitale har ikke stått sentralt i måten man leverer bedriftshelsetjenester på. Så vi tror det at å kunne møte kontorer, arbeidsgiver, så vel som de ansatte, ute på arbeidsplassen, være tilgjengelig for de døgnet rundt med helsepersonell gjennom chat, video, telefon, er viktige ting som kan gi en annen måte å levere bedriftshelsetjenester på. Så vi har satt sammen det. Det skal være moderne og enkelt, men også priser som gjør at det ikke koster skjorta. Så vi har allerede fått ombord masse nye kunder, flere store, og ser med det, på det markedet med spenning.
Er det markedet bedre? Er det mer lønnsomhet i det markedet, slik at det er det som skal gi dere overskudd? Eller?
Det er god lønnsomhet i det markedet hvis du gjør det riktig, men det trenger ikke å være det. Men det er først og fremst et stort marked, og så ser vi at det spiller sammen med de øvrige tjenestene våre. Fordi selv om du benytter oss her på kontoret ditt, så er du også en pasient for oss. Så uansett om du er hjemme eller på kontoret neste gang, så vet du at hjemmelegen eksisterer. Hvis vi drar ut og gir influensavaksiner, som vi gjør nå på høsten, allerede holder på og planlegger, setter vaksiner på kanskje 100 ansatte, men det er det 100 ansatte som kanskje også bruker oss neste gang ungene er syke eller trenger å fornye en resept. Så vi ser samspillet der som ganske viktig.
Mm. Hvor mange leger er det nå?
Jeg vet at mellom, jeg har rundt 70 helsepersonell. Jeg inkluderer primært leger, men også sykepleiere. Og det er en kombinasjon av ansatte og folk som jobber som konsulenter for oss da.
Hvor kommer legene fra? Hvordan rekrutteres de?
Nei, en veldig god blanding av fra forskjellige deler av helsevesenet. Og en hel del av de jobber jo, har en jobb ved siden av, men leger er jo kjent for å ha litt sånn ekstra kapasitet, gjerne vil jobbe litt ekstra. Så det er jo sykehusleger, fastlegen din og lignende. Og så har vi et team av leger innehavs da, som vi har ansatt, som jobber med oss med fulltid, som da har en kombinasjon av forskjellige arbeidsoppgaver, da, det å være hjemmebesøk, men også digitalt og BHT da.
Jeg så dere har noe som heter HL Academy. Hva er det for noe?
Det, du har gjort din research, det er bra. HL Academy var et prosjekt vi startet i to år siden, som gikk på det at det kom veldig mange nyutdannede leger ut fra skolene, men de fikk ikke noe turnus, eller det som heter LIS1. Og vi tenkte at her har vi et kollega av leger som godt kan være med til å gi dem en god start på legekarrieren sin. Og primærresidensen er et godt sted å starte, men du må også da ha kyndig veiledning. Så vi satt opp et undervisningsprogram og et program hvor de fulgtes av flere av våre erfarne leger mens de jobbet for oss.
Kan en fastlege hjelpe en pasient med noe mer enn dere kan?
En fastlege har jo alltid en fordel å kanskje ha et kontor. Det er noe med utstyr og sånt som er tilgjengelig, så det vil det være da. Vi gjør for eksempel...
Hvis du får legen hjemme da?
Legen hjem kan gjøre det aller meste, men vi har for eksempel sagt at vi ikke gjør gynekologiske undersøkelser hjemme. Det er av mange forskjellige årsaker. Men vi kan gjøre det aller meste, og så tror vi veldig på dette samspillet. Fastlegen har fått lestet på seg masse ekstra oppgaver. Vi har alle lest fastlegekrisen, og de har ikke tid til å dra på hjembesøk, som også står i arbeidsbeskrivelsen deres. Det var en av grunnene til at jeg ble engasjert og syntes dette var gøy. Det var jo at det å kunne være en god samspiller med fastlegen og resten av helsevesenet, det tror vi er viktig, og der tror jeg det finnes et tomrom som per nå vi er det eneste som da tar oss av, og det er viktig.
Jeg så lønnskostnaden økte ganske kraftig hvis vi ser to år tilbake. Nå sier ikke du noe om hvordan fjoråret gikk, men hvor mye tjener en hjemmelege?
Jeg vet ikke om vi går ut med det her, men vi får ikke tiltrukket oss leger hvis ikke vi gir en lønn som er konkurransedyktig med det de har andre steder. Det er det korte svaret på det. Så de tjener hverken særlig mer eller mindre enn det de gjør andre steder. Og så er det avhengig av pågangen, da, for noen av de jobber da som selvstendig næringsdrivende. Og da er det en del av det, at pågangen vil også avgjøre hvor mye man får betalt. Men vi er godt fornøyde. Vi har mange leger som har vært med oss helt siden oppstart i 2017, så det er nå på 5.-6. året. Den forteller oss at det er en god tjeneste å jobbe for, og en lønn som forsvarer den jobben man gjør.
Til slutt, de 22 millioner som du fikk inn nå, hvor lenge varer det? Hvor lenge holder det?
Vi har tanken bak dette er at vi sikter nå på lønnsomhet, og så er det en gang i løpet av årsskiftet 2024-2025 som vi har hentet for nå. Og så er det sånn at vi er åpen for initiativ på det strategiske, oppkjøp og annet, som da vil kunne påvirke det kapitalbehovet, selvfølgelig.
Tusen takk for at dere to kunne være med oss. Da skal vi rulle videre, og vi skal til Nordshipping, der vi har tatt en prat med global sjef for havnæringen i DNB, Jan Ole Huseby, og også sjefen for vinneren av Ocean Solution Award, Niklas Dahl i Ocean Bird.
Velkommen til denne samtalen her med Jan Ole Huseby, leder for havindustrier hos DNB. Vi må gå rett på sak her nå. Det er veldig mange forskjellige drivstoff som konkurrerer om å vinne kampen om rederne. Hvordan tenker du om den saken?
Altså, vi fuel-agnostikere, som det heter på godt norsk, i den forstand at det som du sier, mange, mange forskjellige løsninger. Og avhengig av hvem jeg snakker med, så det ene mer relevant enn det andre. Så det jeg ser at det helt klart vil komme, tror jeg, ulike løsninger for ulike typer skip og ulike typer trader. Og så det selskapene vi først og fremst finansierer, og har da valgt de vi tenker tar de rette beslutningene i forhold til det. Da. Men jeg tror her kommer det flere løsninger, og noen vil være riktigere enn andre for hver en.
Men hvilke samtaler dere har før de tar beslutninger? Da? Hvordan kvalitetssikrer dere at kunden ikke roter bort pengene sine på ting som man ikke burde ha gjort?
Jeg vet du hva, jeg synes næringen og rederne veldig disiplinerte da. Og jeg tror veldig mange sitter og usikre på hvilke løsninger som skal velges. Så foreløpig jo ikke dette noe problem, for hvis du ser på ordrebøkene så de lave. Og det handler jo nettopp om denne usikkerheten. At de vil håpe å si se mer før de tar valget. Og så det jo selvfølgelig noen nå i den ordreboken som ligger som kjøper seg opsjonalitet da, ved å ha anledning til å bruke flere ting. Og teknologien jo veldig mye til stede for alle typer fuels egentlig, så det handler jo, det jo et supply-spørsmål først og fremst, og hva som blir det mest hensiktsmessige da, i fremtiden.
Men hvis dere er agnostikere og ønsker å akselerere dette her, så bør jo dere premiere de løsningene som foreligger i dag. Så det sånn at hvis du velger en løsning som i dag at du vil få gunstigere finansieringsbetingelser, om du velger metanol som fungerer i dag, eller om du velger å utsette det og ikke gjøre noe?
I forhold til prising og gunstigere finansiering, så tror jeg egentlig etter hvert at det begynner heller å bli et spørsmål om å få finansiering og ikke få finansiering. Jeg tror det egentlig det som vil være i fremtiden. Akkurat nå så har du kanskje noen basispunkter å hente på å få inn bærekraftselementer i finansieringen, men jeg tror over litt lengre tid så det forskjellen på å få finansiering eller ikke. Men ikke sant, vi vet jo heller ikke hva som vil være den optimale løsningen, så igjen, her det selskapene vi finansierer. Vi bygger på deres kompetanse, og det sånn vi må angripe det. I hvert fall sånn vi ser det nå.
Riktig. Er det en kvarting å få i rabatt for en som velger en miljøvennlig løsning, eller er det ikke det?
Jeg skal ikke si at det det ene eller det andre. Det jo ofte veldig konkrete vurderinger som gjøres også da, i forhold til hvor prisen settes, eller marginen settes.
Det mange temaer å snakke innenfor havindustriene, og vi må passe på å få tid til å diskutere havvind. Og du har vært på en seminar i Stavanger, og la ut på LinkedIn at vi må være sikre på at hele verdikjeden tjener penger for at de skal være med å finansiere dette her. Og hvor begynner verdikjeden, og hvor slutter verdikjeden for dere da?
Det et kjempegodt spørsmål, og egentlig kan man nesten si at den verdikjeden sirkulær, ikke sant? For det begynner jo egentlig med kunden som skal kjøpe strømmen, altså vi som sitter på land og bruker strøm. Ja. Det jo egentlig der det begynner, og så det jo prosjektene. Og så kommer jo hele verdikjeden etter. Og om ikke det sirkulært, så det i hvert fall en veldig, veldig lang verdikjede da, hvor vi mener. Og det jo egentlig ganske selvfølgelig, men at det viktig for å få tempo, at det fokus på at hele verdikjeden profitabel, da, og i hvert fall over tid.
Ja, men når Danmark da går i gang med storskala utbygging av havvind, har de et annet regnestykke enn oss fordi at de ikke har olje og gass selv? Hvordan tenker de annerledes? Er de villige til å akseptere høyere strømpriser? Er det det som gjør at de har trykt på den store knappen og satt i gang de store prosjektene med Ørsted og det de har gjort?
Altså, det for det første det jo to forskjellige konsepter da, ikke sant? Du har bunnfasten som jo Danmark, som mest relevant i Danmark, og som jo ikke, overhodet ikke noe nytt. Jeg må si, jeg var på en vindkonferanse i København for noen uker siden, og ikke sant, der den fullt etablert industri. Og jeg veldig optimistisk på den norske klyngens vegne da, og virkelig heie på den. Men det er åpenbart at den konkurransen vi skal inn i, både på den norske sokkel, men også internasjonalt, den er knallhard og etablert. Og så er det jo på flytende hvor egentlig det nye kovet skal komme da. Og det er jo der også det forløpig er både usikkerhet knyttet, kanskje enda mer usikkerhet knyttet pris og teknologi og så videre. Så der tror jeg der vil det være lettere å close the gap da, for å si det.
Ja. De mer fossile næringene dere finansierer, sånn som oljetank og borerigger og sånn, hva tenker dere, hvordan forholder dere til det?
Vi har vært helt klare på at vi er Norges største bank. Vi banker norsk næringsliv, og vi er en, og internasjonalt for den saks skyld, da, men vi er en transformasjonsbank. Det betyr at vi ønsker å være med kundene våre gjennom den transformasjonen som skal skje. Og så betyr det at vi vil jo da banke de kundene som vi mener er frem i skoene, som har ambisjonene og som tenker på samme måte som oss. Da. Det vil være. Men vi erkjenner da at dette er ikke gjort over natten, og at dette må finansieres over tid for å få til den transformasjonen.
Du vel veldig heldig nå, for du har veldig lite private equity-strukturer i dine næringer, slik at den kraftige renteoppgangen som rammer mange andre industrier, den slipper du å slite med.
Ja, det varierer jo litt fra industri til industri, men vi har nettopp snakket om det her på messen også, ikke sant? I shipping så har du jo i mange segmenter ganske mange redere nå med god likviditet, fordi markedene har vært sterke, de betaler ned gjeld, det er en lav ordrebok som vi har snakket om på grunn av usikkerhet på teknologisiden. Så ja, det er jo... Ja, du har rett. Det er ikke så mye PE som sliter med å regne det hjem, men i noen segmenter vil det jo være relevant fortsatt, da, absolutt. Ja. Også innenfor havnæringen.
Ja. Men du har også ansvar for sjømat.
Ja.
Ja, og da, nå blir jo det høyere marginalskatt.
Mm.
Og det betyr jo at man får større fradrag når man bruker penger og investerer. Så det skulle vel egentlig ikke redusere investeringene for den som har gode investeringsprosjekter på gang. Det gjør det vel bare mer attraktivt, forutsatt det er en god investering da.
Mm. Ja, og jeg observerer jo at næringen mener jo det da, at det er... det vil påvirke investeringene, og det er sikkert riktig, i hvert fall på litt kort og mellomlang sikt, det har vi jo sett.
Ja, på likviditeten, ja. Og det er viktig.
Men jeg tror det vil komme gode investeringsmuligheter i sjømatsektoren også under eksisterende regime da, og i årene som kommer.
For det man har sluttet helt å snakke om, det er jo dødeligheten blant laksene. Den er jo veldig høy da, og det burde jo, hvis man skal gjøre om den skatteordningen, at man premierte de som fikk ned luseantallet, og at man da fikk lavere skatt hvis man hadde den type ordning. Men det er ingen som har snakket om.
Nei, og det skal ikke jeg gjøre heller. Jeg skal la denne debatten ligge i hvert fall her.
Ja, ja. Ja, jeg tror vi har dekket det meste av det som er mest aktuelt, og det vi kunne sikkert sitte der veldig lenge og snakket, men bare ta det mest aktuelle, og det tror jeg vi har dekket nå.
Så bra.
Ja, takk.
Selv takk.
Vi er fremdeles på Nordshipping, og her har det vært prisutdeling. Ocean Solution Award har gått til Oceanbird. Niklas Dahl, du er Managing Director. Kan ikke du forklare litt hva er slags prosjekt dere har fått denne prisen for?
Absolut. Men Oceanbird, vi jobbar med att sätta vingsegel på existerande fartyg och även nya för att få dem fullt seglande. Så det är lite som att gå tillbaka i historien att använda vinden istället för att minska brännolja och andra residual fuels.
Ja, jeg jo personlig fra den gamle seilskutebyen Arendal på Sørlandskysten, og der gikk jo økonomien over ende for sånn 125 år siden, fordi man ikke klarte å gi slipp på seil til fordel for dampskip. Men nå sier du altså at vi skal tilbake til seil?
Ja, precis. Det er en liten annorlunda typ av segel. Vi har et hårt segel som er gjort av glasfiber. Lite mer som en flygplansvinge som man sätter uppe på med en main och en flap. Och det gör egentligen att vi kan segla mycket tajtare mot vinden. Och det är väldigt viktigt när man jobbar med att få en fartvind ifrån båten. Och då får vi även en stor effekt även om vinden kommer väldigt mycket framifrån. Och det här är då fullt automatiserat och vingsegel som vi då fäller ner på däck. Så man behöver inte ha 100 personer som revar ner seglerna eller andra sådana saker. Så att det är ett fullt automatiserat system som mäter var vinden kommer ifrån, ställer in sig och sen så fäller ner om vinden blir för mycket eller om det blir för lite eller om man vill gå under broar och andra sådana saker.
Ja, för dere har ju, alltså det är ju snack om ganska stora skip detta ska sättas på, så det hörs ju nästan lite fjärnt ut att man ska igång med seil. Klarar man att upprätthålla samma fart som en som ett gott gammaldags bunkerskip?
Ja, alltså vi brukar prata om både wind assist och wind propulsion. Och när vi pratar om wind assist, då är det med att vi sätter på ett eller två vindsegel för att minska CO2-utsläppen från huvudmotorn. Vi har även då ett tillsammans de vi jobbar med Wallenius Wilhelmsen och Sail Wind, där vi jobbar med ett fullt seglande fartyg, och då är det 6 vingsegel som ska segla fullt ut. Den ska då vara i vattnet 2027-2028.
Men de första skeppen som får denna assist-funktion, de kommer ut till nästa år, känner jag riktigt?
Precis, och då sätter vi det på ett existerande fartyg. Och det är också en del. Vi har som vision att göra en shipping revolution med våra vingsegel. Och ska vi förändra den här världen, då måste vi både satsa på de här fullt seglande fartygen, men även komma åt alla existerande båtar som finns idag. Och nu kommer vi sätta den första på en Wallenius Wilhelmsen vessel i maj nästa år. Och då blir det ett vingsegel på en existerande båt.
Men det är väl och bra med lavere CO2-utsläpp och festtaler och så vidare, men det måste ju handla lite om att spara kostnader. Vad är investeringskostnaden och vad är besparelsen på att göra en sån typ av uppgradering av ett existerande skip?
Alltså vi är ganska tidigt skede på de här delarna, så vi är fortfarande i prototypstadie, och när vi tittar på dem så är det lite svårt att prata om exakt vad är de delarna. Tittar man på besparelserna på de här delarna, så har vi när vi simulerar nu kring de här delarna beroende på vilken rutt man har, men så ligger kring 7-10% besparingar, och det är kanske ungefär 600 ton olja per år, vilket då om du räknar med ett oljepris på 1000 euro per ton eller vad vi nu liksom räknar utifrån då, så har du då en besparing på 600 000 euro per år. Sen är ju alltid vad du ställer det i paritet mot, för att nu kommer det nya lagkrav som säger att du måste reducera CO2-utsläppen, så frågan är ju också vad gör du istället? Om du behöver gå på ammonia eller metanol, så har du en investeringskostnad därvid också. Att fortsätta så som du gör idag, det kommer inte vara en option.
Men vad blir investeringskostnaden för att göra en sån typ seillösning på ett existerande skip då?
Alltså nu är det en större del av de här första investeringsbitarna är ett EU-projekt med ett Horizon-projekt som vi har tillsammans med Wallenius Wilhelmsen. Därför har vi inte riktigt helt klart för oss än i dagsläget. Vi har inte gjort den första installationen och vi håller på att producera den första enheten. Så det är någonting som vi måste få återkomma med senare. Var kommer det här bli i slutändan? Vi har ju en idé om det, men det är också någonting där vi måste jobba med att få ner det. Jag tror ju personligen att ekonomi är ju liksom den viktigaste delen. Ska du verkligen prata om att förändra någonting, så måste det vara ett bra business case för redare, och det måste vara bra för miljön. Så det är de två delarna som har varit väldigt viktigt för oss. Men vi måste börja någonstans kring dem.
Niklas Dahl, tusen tack och igen gratulerar med prisen.
Tack ska du ha.
I ledaren i Finansavisen i morgon spör Trygve Hegnar om riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen också burde vært gransket. Om rederiet i høstingsfasen och en forvalter som liker en skadeskutt teknologiaksje. Det var økonominyhetene her på Finansavisen onsdag 7. juni. Vi er tilbake igjen med børsmålen i morgen klokken 8.55, og i økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss administrerende direktør Jon Skahjem i Hødelstokk. Husk også at vi får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen i morgen også.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.